Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Iată câteva titluri. Mărțișor teatral în stânga Nistrului. Trupa de la Chișinău a teatrului de pe strada Trandafirilor a jucat cu sala arhiplină la Tiraspol. Și regiunea transnistreană speră să atragă investiții legalizând tehnologia blockchain, ce stă la baza producerii criptomonedelor sau a banilor digitali. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pe ambele maluri ale Nistrului, pe 2 martie, au avut loc ceremonii de comemorare a victimelor războiului din 1992, în care și-au pierdut viața aproape 1000 de oameni. Cele două părți în conflict interpretează în mod diferit cauzele care au condus la declanșarea ostilităților acum 26 de ani. Administrația nerecunoscută de la Tiraspol afirmă că acțiunile conducerii de atunci a Moldovei au fost un act de agresiune împotriva autoproclamatei independențe a regiunii transnistrene, în timp ce Chișinăul spune că a apărat independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Tot vineri, liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a întâlnit cu șeful delegației permanente a Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko. Potrivit serviciul său de presă, Krasnoselski a discutat la Tiraspol cu emisarul european în Moldova despre simplificarea accesului produselor transnistrene pe piața Uniunii Europene și despre situația negocierilor privind reglementarea transnistreană. Potrivit sursei citate, Peter Mihalko ar fi pledat pentru un acces mai mare al producției transnistrene în țările Uniunii Europene, adăugând că la aceasta va contribui și protocolul de colaborare în domeniul controlului veterinar și fitosanitar, semnat pe 15 februarie de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului. În același comunicat, se spune că Peter Mihalko l-a informat pe Vadim Krasnoselski că Uniunea Europeană este dispusă să ajute la restabilirea funcționalității și infrastructurii podului de la Gura Bâcului, redeschis în noiembrie anul trecut, după o pauză de 25 de ani. Chișinăul și Tiraspolul au convenit să continue dialogul în subiectul autovehicolelor din regiunea transnistreană, deși anterior conveniseră să ajungă la o înțelegere până la sfârșitul lunii februarie. Chișinăul a anunțat că a acceptat propunerea Tiraspolului de a extinde perioada elaborării mecanismului prin care mijloacele de transport din regiunea transnistreană vor putea participa la traficul rutier internațional. Reprezentantul politic al administrației din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, a declarat, citat de presa locală, că aspectele viitoarei înțelegeri trebuie discutate detaliat, inclusiv modelele pașapoartelor tehnice și ale plăcuțelor de înmatriculare neutre. Totodată, el a spus că Tiraspolul este interesat să se ajungă cât mai repede la o soluție în această chestiune. În același timp, comunicatul de presă al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău precizează că va depune eforturile necesare pentru ca mecanismul în cauză să fie unul tehnic, viabil și explicit, cu respectarea standardelor internaționale în domeniu și a cerințelor privind asigurarea securității în trafic. Grupurile de lucru vor continua discuțiile după ce se întruniseră de 4 ori numai în ultima săptămână a lui februarie. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Festivalul Mărțișor de la Tiraspol a debutat în această primăvară cu spectacolul Suflete moarte, capodopera lui Nicolae Gogol, în dramatizarea unui alt geniu rus, Mihail Bulgakov. Piesa a fost pusă în scenă și prezentată publicului transnistrean de o trupă de la Chișinău, cunoscută destul de bine în stânga Nistrului, teatrul de pe strada Trandafirilor. Fondatorul acesteia este Yuri Harmelin, conducător artistic și director al teatrului deja de 4 decenii încoace. Iată câteva din gândurile pe care ne le-a împărtășit artistul în prima zi a festivalului.
Да, мы в Тирасполе не то, что не первый, не второй, не пятый, а не знаю, какой раз мы.
Într-adevăr, nu suntem la Tiraspol nici pentru prima, nici pentru a 10-a oară. Prezentăm practic întregul nostru repertoriu aici. Cel mai interesant este faptul că oamenii de la Tiraspol vin la Chișinău pentru a ne urmări spectacolele și o fac destul de activ. Vin autobuze întregi, nu vorbim de 2-3 oameni, ci grupuri mari organizate. Teatrul nostru este iubit aici. Cât despre Mărțișor, participăm cu regularitate la acest festival deja de mulți ani. Mai mult, pe 10 martie, îi așteptăm și noi la Chișinău pe cei de la Teatrul de la Tiraspol cu spectacolul Pătratul Negru. Dacă e să facem o comparație însă, aici scena este mare. Scena noastră este mult mai mică. Avem un teatru de cameră, astfel încât atunci când vine la noi, trupa de la Tiraspol este nevoită să se adapteze condițiilor. Bineînțeles, din punct de vedere financiar, această călătorie nu prezintă mare interes pentru artiștii transnistreni, dar, pe de altă parte, ei câștigă aici public. Teatrul nostru este unul foarte popular. Toate biletele sunt vândute cu 2 luni înainte. Acum vindem deja biletele pentru luna aprilie.
Nu se cupide la noastre spectacole. Uite, noi acum, în aprilie, prătăuți bilete.
Cum explicați interesul publicului pentru teatrul de pe strada Trandafirilor?
Не знаю, наверное, качеством все-таки спектаклей. Качеством спектаклей, к нашим отношениям к театру. Я воспитываю своих актеров.
Nu știu, este vorba posibil de calitatea spectacolelor noastre, dar și propria noastră atitudine față de teatru. Trupa noastră este educată într-un anume mod. Atitudinea mea personală față de teatru este una specială. Atitudine pe care, putem spune, le-am cultivat-o întotdeauna și actorilor. În plus, călătorim destul de mult prin lume. Suntem invitați adesea în străinătate, inclusiv în țări mai îndepărtate, precum Norvegia, Elveția, Mongolia, ca să nu mai zic de Rusia. Pe de altă parte, organizăm și noi propriul nostru festival în fiecare toamnă. Anul acesta vorbim deja de a 10-a ediție a Festivalului Internațional Moldfest Rampa Ru. Pe durata celor 9 festivaluri pe care le-am petrecut deja, am găzduit pe scena noastră trupe din 27 de țări ale lumii.
Avem gândul nașului teatru ispălnează 40 let.
Mai mult, anul acesta, teatrul împlinește 40 de ani. Faptul că un teatru serbează 100 de ani, 200 sau 300, nu mi se pare un lucru extraordinar. Sunt niște date care, în fond, nu vin să indice decât numărul de ani cât a existat o clădire, un teatru. Eu mă refer însă la un teatru viu, un teatru pe care l-am creat acum 40 de ani, pe când eu aveam doar 23 de ani, ba chiar nici nu i-aveam împliniți. Mulți dintre cei care au participat la acest proces ne sunt și acum alături. Unii au plecat, dar vor veni să serbeze această aniversare alături de noi, întrucât organizăm o mare sărbătoare.
Театра, потому что мы делаем большой праздник. Это будет целая театральная неделя по 2 спектакля в день.
Vorbim despre o săptămână întreagă, în decursul căreia vor fi prezentate zilnic câte 2 spectacole, iar invitați din întreaga lume vor veni să le urmărească. Trupa noastră este alcătuită în special din tineri. Avem 2 bunicuțe și câțiva actori de vârstă medie și asta e suficient pentru noi. De vreme ce oamenii vin să ne vadă spectacolele, cumpără bilete în avans și se tem că nu vor reuși să prindă un loc în sală, iar adesea așa și se întâmplă, probabil toate acestea se întâmplă pentru că le place calitatea și repertoriul teatrului nostru. Eu, la rândul meu, am grijă ca acest repertoriu să fie cât mai divers. Avem multe spectacole pentru copii. Per total, la ora actuală, pe scena teatrului nostru, sunt prezentate în jur de 40 de piese, un număr foarte mare. De la fondarea teatrului și până acum, am montat peste 250 de spectacole.
Названия идущих только, а вообще за эти годы было поставлено больше 250 названий. Это очень много, конечно.
Cum alegeți spectacolele pe care le prezentați publicului transnistrian în cadrul festivalului Mărțișor?
Как мы выбрали это премьерный спектакль? Вот те, кто нас очень любят, и
cum alegem? Este vorba de o premieră. Cei care ne-au îndrăgit vin și la spectacolele noastre. Vor veni și de această dată și la Tiraspol și la Bender, așa cum vin și la Chișinău la premierele noastre, iar apoi ne cheamă și ei la premierele lor. Am ales spectacolul Suflete Moarte, întrucât este cea mai recentă punere în scenă a unui spectacol pentru adulți. Dacă e să analizezi, aducem foarte multe spectacole la Tiraspol și ne place să o facem. Suntem foarte bine primiți și la Tiraspol și la Bender. Judecând după cât de mulți oameni vin să ne vadă, după modul în care ne primesc și ne aplaudă la final, mă gândesc că suntem iubiți și așteptați aici. Acest lucru s-a întâmplat treptat. Inițial, când veneam aici, se întâmpla să prezentăm spectacole cu sala semigoală. Doar în timp am reușit să câștigăm autoritatea pe care o are astăzi teatrul nostru. Noi nu ne gândeam atât la cucerirea a ceva, cât ne doream să ne facem cât mai bine datoria. Am prezentat aici toate genurile de piese, drame, tragedii, comedii, spectacole pentru copii. Reprezentațiile destinate copiilor au loc dimineața, cele destinate adulților seara, așa încât treptat i-am obișnuit pe oameni cu prezența noastră până ne-au înrăgit.
Днём играем детский, вечером взрослый. Вот как-то так приучили к себе и полюбили нас.
Cum s-a schimbat și s-a schimbat oare teatrul în ultimii 10, 20, 30, 40 de ani? De ce merg astăzi oamenii la spectacole?
Вы знаете, понимание театра разное.
Înțelegerea ceea ce este teatrul este diferită. În cazul meu, am aceeași percepție ca și acum 40, 30 sau 10 ani. Bineînțeles, această percepție se dezvoltă și ea în timp. Pe an ce trece, încep să înțeleg mai multe decât am înțeles până acum. Este o profesie, iar nivelul profesionalismului este în creștere în timp. Am o atitudine foarte severă față de actori, dar am și o atitudine foarte severă față de mine însumi. Sunt foarte strict în ceea ce privește gustul. Nu-mi plac spectacolele de prost gust.
Eu nu iubesc la scenă poșlosti. Хотя у меня есть спектакли, в которых у меня.
Ce înseamnă prost gust, nu admit vulgaritatea în scenă, deși avem spectacole în care apar oameni complet goi. Nu admit abuzul în scenă, deși avem spectacole în care eroii nu doar înjură, dar chiar vorbesc prin înjurături. Așa e piesa. Nu sună însă niciodată vulgar. Sună cinstit. Pentru mine este foarte important. Teatrul trebuie neapărat să interacționeze cu spectatorul. Doar atunci are sens. Oamenii ar trebui să meargă la teatru pentru sentimente, emoții și trăiri ce presupun implicarea capului și a inimii. Și asta întrucât, în viața de zi cu zi, nu prea facem nimic pentru sufletele noastre. Cel puțin la teatru să o facem.
Работай, работай головой и сердцем. Потому что, ну, мы в жизни, мы ничего не делаем со своей душой, вот, ну, чаще всего, да? А вот пришли в театр, ну, хотя бы в театре надо что-то делать.
Conducătorul artistic și directorul teatrului de pe strada Trandafirilor, Iuri Harmelin, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă. După premiera lansată de trupa de la Chișinău pe scena teatrului din Tiraspol, am cules părerile mai multor spectatori.
Честно говоря, нам очень понравился. Игра актеров очень такая хорошая, то есть не переигрывают, в меру акценты расставлены. Вот. Общее впечатление очень положительное.
Замечательно. Чичиков настолько убедителен. У него, вы знаете, даже спина красноречивая. Артисты великолепные. И еще, знаете, такой в целом очень стильный спектакль. Мне всегда очень нравится их оформление сцены, декорации необыкновенные.
Первый раз была на выступлении этой труппы. Мне очень понравилось. Вот планируем уже 9 числа тоже подойти. Когда зашли в зал, вот эта вот сцена, сначала кажется, что это восковые фигуры, и потом начинаешь понимать, что это живые люди. И вот это вот все просыпается. Конечно, ощущения просто непередаваемые.
Я просто в восторге. Мне не пришлось поехать в Кишинев. Говорят, там очень маленький зал. Это же надо подобрать время, посетить этот театр там. Мне очень нравится, что можно вот так вот пойти не только здесь, но и в Бендерах посетить спектакли. Я здесь смотрела детские спектакли. Они производят такое же впечатление, как и взрослые спектакли. Вообще труппа удивительная, замечательная. И уже сама труппа вызывает полный восторг. Я уже настолько люблю этих актеров, что мне даже все равно, что они будут играть.
Потрясающе. Впечатление одно – удовольствие. Удовольствие от услышанного, от увиденного и прекрасная, роскошная игра. И хотелось бы больше, больше, больше и радоваться этому каждый день. Я просто в восхищении. И я счастлива, что начался Мерцишур именно таким великолепным спектаклем.
Билетов нет, мы не успели. Мы сегодня то сидели на самом верху. Мы хотели купить сразу на два, но оказалось, что мы не успели.
Opinii ale unor spectatori culese în sala teatrului Nadejda Aronețchi din Tiraspol după spectacolul Suflete Moarte adus în scenă de trupa teatrului de pe strada Trandafirilor din Chișinău, cu care a debutat partea teatrală a festivalului Mărțișor în regiunea transnistreană. Să notăm că în cadrul festivalului, care are loc pe ambele maluri ale Nistrului, pe scenele din Tiraspol și Bender, va evolua și trupa Teatrului de Stat Cehov și celebrul Ansamblu Național Academic de Dansuri Populare Joc, ambele de la Chișinău. Iar trupa Teatrului Nadejda Aronețchi din Tiraspol va avea spectacole la Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De curând, nerecunoscută administrație de la Tiraspol a adoptat o lege care legalizează activitățile în domeniul tehnologiilor blockchain, pe care se bazează obținerea de criptovalute sau așa numitelor monede virtuale. Totodată, Tiraspolul a permis crearea de zone economice libere cu facilități fiscale și preferințe la curent electric pentru agenții economici care vor crea așa numitele ferme de mining, parcuri de calculatoare ce produc monede digitale și asigură funcționarea platformelor de criptovalute. În spațiul postsovietic, doar Belarus are o lege ce reglementează domeniul tehnologiilor blockchain, adoptată la sfârșitul anului trecut. În general însă, guvernele occidentale nu se grăbesc să legalizeze monedele virtuale, afirmând că acestea ar putea fi folosite în scheme de spălare a banilor, pentru că ele nu necesită intermediari și nu depind de instituții guvernamentale sau de sistemul bancar. În același timp, tehnologia blockchain relativ recentă este comparată adesea de mulți experți cu începuturile internetului în anii 90, când potențialul internetului era greu de estimat. În prezent, mai multe țări și structuri internaționale, inclusiv Națiunile Unite și Uniunea Europeană, monitorizează tendințele în domeniu și analizează posibilitățile de aplicare în practică. Luna trecută, în februarie, Comisia Europeană a anunțat că va finanța în următorii 2 ani proiecte în valoare de până la 340 de milioane de euro în domeniu. Comisia a lansat Observatorul și Forumul Uniunii Europene privind tehnologia blockchain, cu scopul de a explora noile oportunități oferite de aceasta în domeniile social și economic. Printre principalele avantaje, spun experții, sunt siguranța și transparența totală pe care le oferă un sistem bazat pe tehnologia blockchain. Aceasta permite, de exemplu, folosirea ei ca instrument de securizare a datelor și de combatere a corupției. O premieră în acest sens a oferit Ucraina, care în noiembrie 2017 a trecut întregul său sistem cadastral de evidență a terenurilor pe tehnologia blockchain, care exclude posibilitatea evaziunii sau a unor escrocherii cu terenuri. Proiectul a fost pus în practică împreună cu Organizația Internațională Anticorupție Transparency International. Până acum, foarte puține țări au acceptat valutele digitale ca mijloc de plată, printre ele fiind și Japonia. La începutul lunii martie, Germania a anunțat că ar putea legaliza curând tranzacțiile cu monede virtuale. La Moscova, pe 1 martie, în discursul său anual către Parlament, președintele Vladimir Putin a anunțat că Rusia își va dezvolta propriile sale platforme blockchain și va pregăti specialiști în acest domeniu. Putin a spus că legislația ce ar urma să legalizeze criptovalutele și instrumentele blockchain este deja în etapa de elaborare. Deocamdată, interesele unor grupuri apropiate autorităților ruse față de criptovalute se pare s-au materializat în regiunea transnistreană, unde, cum spuneam, a fost deja adoptată legislația respectivă. Într-una din emisiunile noastre recente, am prezentat opiniile unor experți de la Tiraspol față de acest subiect. Presa de pe ambele maluri ale Nistrului a scris că legea adoptată în regim de urgență la finele lunii ianuarie ar fi fost croită după interesele unor investitori ruși. În septembrie anul trecut, fiul procurorului general al Rusiei, Igor Ceaica, spunea că în Transnistria există condiții bune pentru activitatea de producere a valutelor digitale, energie electrică ieftină, în cantități mari și internet de viteză, și că există businessmani ruși care ar fi gata să investească zeci și chiar sute de milioane de dolari în această afacere. Despre particularitățile activităților în domeniul tehnologiei blockchain în Republica Moldova, unde nu există deocamdată o legislație specifică, dar și în autoproclamata Republica Nistreană, care și-a aprobat deja propriile reglementări, colega mea Lina Grâu a stat de vorbă cu expertul economic Veaceslav Cunev de la Chișinău, membru al Consiliului de Directori al Asociației Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale. Așa numitul mining este modalitatea de asigurare a autenticității funcționării criptovalutelor. Există anumite procese care necesită capacități de calcul foarte mari, care să confirme tranzacțiile de criptovalute. Aceasta este definiția noțiunii de mining sau minerit. Acest proces necesită capacități tehnice foarte serioase și, respectiv, consumă mult curent electric.
Când spuneți mult, la ce cantități vă referiți?
Aici este nevoie de cel mai puternic calculator pe care vi-l puteți permite. Și acest calculator trebuie să lucreze non-stop. Respectiv, dacă vă puteți permite să puneți 100 sau 200 de calculatoare, acestea vor lucra în permanență. Deci e un consum destul de serios de curent. Și aici întrebarea principală nu este atât despre volumele de care aveți nevoie, megawatt sau kilowatt, ci despre costul acestui curent electric, adică cu cât este curentul electric mai ieftin, cu atât mai avantajoasă este această activitate. Există trei capitole de cheltuieli importante în această activitate: cumpărarea echipamentului, costul curentului și costurile de răcire a încăperilor în care se află aceste calculatoare, pentru că ele elimină multă căldură. Și curentul electric aici revine mai mult de jumătate din cheltuieli. De exemplu, în Georgia, una din centralele hidroelectrice lucrează doar pentru a asigura cu curent o astfel de fermă de mining.
Ce înseamnă pentru Transnistria această decizie?
Pentru Transnistria este un moment foarte important, pentru că este o posibilitate de a oferi servicii care nu traversează fizic frontiera. Adică sunt un fel de servicii nemateriale, ceea ce pentru ei, în situația în care ei sunt nerecunoscuți, este un lucru foarte avantajos. În plus, ei nu trebuie să facă investiții în infrastructură în aceste proiecte. Nu trebuie să construiască fabrici și uzine. E suficient să importe echipamente, calculatoare, și asta nu este greu. Iar electricitate ei au destulă și suficient de ieftină. Așa că pentru ei este o nișă foarte bună. Altceva este că ar fi fost mai bine pentru ei dacă ar fi început această activitate acum vreo 2 ani. Atunci venitul lor ar fi fost mult mai mare decât acum, pentru că acum concurența e foarte mare. Dar și acum, totuși, această afacere este una destul de rentabilă și avantajoasă, mai ales în condițiile în care administrația o susține.
Cât de legală este această activitate din punctul de vedere al unei perspective internaționale? Știu că guvernele occidentale insistă să nu fie legalizate criptovalutele pentru că le consideră o modalitate ușoară de spălare de bani.
Aici trebuie separate criptovalutele și miningul. Miningul propriu-zis, de fapt, înseamnă multe calcule complexe. Cineva închiriază un calculator și este plătit pentru faptul că face calcule complexe. Este o activitate care, prin definiție, nu poate fi ilegală. În ceea ce privește criptovalutele, în toate țările, pretențiile față de acestea sunt doar dintr-un singur punct de vedere, doar în situația în care criptovaluta este anonimă. Criptovalutele sunt, de fapt, foarte multe. Oficial sunt cam 1380 în acest moment. Dacă atunci când folosiți o criptovalută nu vă înregistrați, nu indicați datele dumneavoastră, numărul de cont bancar, nu spuneți cine sunteți, atunci da, unele țări au pretenții. Dar dacă procedura de autentificare a clientului este construită bine, atunci, din punct de vedere economic, criptovalutele nu sunt diferite de alte mijloace de plată. Deci, din câte știu eu, toți regulatorii au o singură problemă. Ei vor să știe cine sunt proprietarii acestor criptovalute. Belarus, spre exemplu, a adoptat recent o legislație prin care introduce o procedură de impozitare a acestui gen de activitate.
Ce riscuri vedeți pentru regiunea transnistreană legat de legalizarea acestui gen de activitate?
Nu, eu aici riscuri nu văd. Понимаете, еще раз, даже в Молдове этим занимаются очень многие люди.
Eu nu văd riscuri aici. Chiar și în Republica Moldova, de obținerea de criptovalute se ocupă foarte multă lume. O fac semilegal, acasă sau prin subsoluri. Știu foarte multă lume care face asta. Și nu este o activitate ilegală sau care are un impact negativ asupra mediului. Așa că nu văd consecințe negative. Mai mult decât atât, pe de o parte, chiar îmi pare rău că Moldova ratează niște șanse. Și eu consider că Republica Moldova trebuie să meargă pe calea introducerii în legislația sa a unor noțiuni legate de criptovalute, să fie clar ce este aceasta și cum se impozitează. Ar trebui chiar să ofere preferințe pentru companiile care se ocupă cu partea legală a criptoeconomiei. Moldova acum ratează încă o oportunitate, pentru că tot ce trebuie să facem pentru a atrage către noi partea legală a criptoeconomiei ține doar de legislație. Nu este nevoie de niciun fel de investiții în fabrici, uzine, locuri de muncă sau altceva. Toate investițiile vor fi făcute pentru noi, dacă vom face o legislație normală. De exemplu, unul din cantoanele din Elveția va veni în martie cu o legislație nouă cu privire la criptoeconomie și criptovalute. Adică un stat european respectabil face acest lucru. Mie nu mi este foarte clar de ce Moldova nu face acest lucru și este o oportunitate foarte bună. După estimările mele, noi am putea atrage investiții de miliarde într-un timp foarte scurt dacă am fi printre primii care am avea o astfel de legislație.
Belarus a adoptat în decembrie o astfel de legislație.
Da, ei au adoptat un decret prin care introduc în baza lor legislativă noțiunea de criptoeconomie, precum și unele norme ale dreptului corporativ englez, care este folosit în domeniul tehnologiilor înalte. Momente foarte importante în care legislația moldoveană nu există și asta creează incomodități pentru companiile IT. Iar belarușii au adunat într-un act legislativ cele mai bune practici în domeniu. Din câte știu, asupra documentului au lucrat peste 50 de experți timp de jumătate de an și au împachetat totul într-o lege. Iar acum această lege este una din cele mai progresive din lume legată de criptoeconomie, iar noțiunea de criptoeconomie este mult mai amplă decât cea de criptovalută.
Înseamnă că în zona noastră sunt acum în fruntea acestui trend Belarusul și regiunea transnistreană?
Nu aș spune asta, pentru că numărul așa numitelor ferme de minerit în Ucraina este imens. Este o activitate care nu necesită o reglementare specială. Cine vă poate interzice să cumpărați un calculator unde să faceți diverse calcule pentru care veți lua bani? Pur și simplu, Transnistria a făcut preferințe și facilități, a făcut claritate în legislație în chestiunile de impozitare, dar volumul mineritului în Ucraina va depăși de multe ori ceea ce va fi în Transnistria. Transnistria și Belarus au mers mai departe în planul legislației și cred că în viitorul apropiat acest lucru va aduce și influxuri importante pentru economiile de acolo.
Impresia mea a fost că această lege a fost croită după anumite interese rusești și presa și experții au scris că fiul procurorului general al Federației Rusiei, Igor Ceaica, încă în luna septembrie spunea că este interesat să investească în acest domeniu în Transnistria.
Eu nu am astfel de informație, dar, de exemplu, eu am fost contactat de reprezentanții ai unor structuri private din diferite țări cu propunerea de a mă ocupa de această afacere în legătură cu această lege. Și sunt oameni total diferiți. Dacă legea ar fi fost făcută doar cu dedicație pentru anumite persoane, oamenii străini nu ar fi fost lăsați acolo. Așa că eu văd în acest domeniu interesul Federației Ruse doar din perspectiva raționamentului că cu cât mai mult va câștiga Transnistria singură, cu atât mai puțin va trebui să fie susținută financiar de Rusia. Pentru că alte idei cu adevărat revoluționare, care să nu necesite investiții imense în infrastructură și echipamente, nu prea văd. Iar aceasta este o modalitate destul de ușoară și ieftină și toate investițiile aici sunt private. Un moment important aici constă în faptul că întotdeauna trebuie să privești către viitor. Dacă administrația transnistreană ar fi văzut această oportunitate acum 3 ani și ar fi început să o realizeze acum 2 ani, acum ei ar fi câștigat foarte mulți bani. Dar acesta este doar unul dintre domenii. Mai există multe altele unde Republica Moldova ar fi putut câștiga mulți bani. Noi, din păcate, reacționăm cu întârziere la ceea ce deja s-a întâmplat. Noi nu privim înainte cu 5-10 ani să vedem care sunt lucrurile de actualitate. Iată de ce Republica Moldova ratează mereu tot felul de posibilități, ceea ce nu poate să nu producă regrete. Expertul economic Vaceslav Cunev, membru al Consiliului de Directori al Asociației Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale, în dialog cu Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.